Lad os begynde med at bede sammen. Kære far, tak for det, at vi kan komme til dit ord her med forventning over, at du vil tale til os. Bed om visdom og bed også frimodighed til at tale dit ord, som det står, som du ønskede at tale det. Så det også virker i vores hjerter, i vores liv, så du bliver synlig, så du får ære i dit dyrebare navn.
Ja, vi skal starte på en ny bog. Vi blev færdige i Thessalonikerne. Og en bog, som jeg selv synes var meget opmuntrende at gå igennem, selvom den også var formalende. Og så er det så fedt, når vi så skal starte på et nyt emne, og Bjørn han starter med at tage hul på det allerede, viser igen, at Gud han arbejder i os alle sammen. Og har igen og igen de her samme temaer. Det her det er det, jeg ønsker at tale til jer om. Jeg har valgt. Jeg føler, at vi skal tage Jonas' bog igen. Og en bog, som de fleste kender den, eller kender i hvert fald historien. Jeg kendte også historien, inden jeg begyndte på at, sådan at grave lidt dybere i den. Men jeg synes også, jeg er blevet overrasket over nogle af de dybder, der er der i. Og ja, der er sådan nogle overordnede ting hen over bogen, som man slet ikke tænker over, når man bare læser den igennem. Altså det hele baggrunden for den. Og så er der en masse små detaljer. Og det mindede mig også om Guds skaberværk. Hvordan der er de her store overordnede ting. Og så er der de dagligdags ting. Og så er alle de her små bitte ting, som man ikke så tit tænker over. Medmindre man lige stopper helt op og tænker, ej, der var en bil nede i græsset. De her små bitte detaljer, som Gud har med i det også. Og hvordan Guds ord også afspejler Guds storhed. Også ned i de små bitte detaljer. Men lad os starte med at kigge sådan lidt overordnet på Jonas' bog. Jonas' bog er i det gamle testamente, og Jonas var en profet. Men en meget speciel profet. Når man tager i forhold til alle de andre profeter. Den mest ulydige profet, der findes i hele Bibelen. Han nægtede at gøre, hvad Gud bad ham om. Og sjovt nok, når man så læser om ved Jesu korsfæstelse, og farisæerne imod Jesus, hvor de siger, at der har aldrig kommet noget godt fra Galilea. Der har aldrig været nogen profeter i Galilea, som udgik af Galilea, men Jonas kom faktisk fra Galilea. Med hans profet, hvad skal man sige, gerning, der hører vi faktisk ingenting om, hvordan han profeterede til israelitterne. Altså til det nordlige del af Israel, hvor han var profet. Men vi hører om hans profetgerning til en hedningeby, Nineve. Og måske også derfor, han ikke rigtig blev regnet som profet i Israel. Jamen netop fordi, de ikke rigtig hørte noget fra ham. For han var måske også sådan lidt, jeg gider ikke Gud. Og det er også den historie, vi får af ham. Der står ikke direkte i Jonas' bog, at det er ham, der har skrevet den, men han fortæller om nogle situationer, hvor han er helt alene med Gud, og derfor udregner man også lidt, at ja, han må jo selv have skrevet det her, eller så har han i hvert fald været god til at fortælle det til en eller anden, som har skrevet det for ham. Men de fleste regner med, at det er Jonas selv, der har skrevet den her, hans egen lille biografi. Men samtidig med gør det også Jonas' bog lidt specielt, fordi han har ikke skrevet om hans storhed. Han har været bundærlig om sig selv og hans mangel på lyst til at gøre Guds vilje. Og samtidig med har han også fortalt historien om, hvordan Gud så arbejder med en som ham. Og at Gud er i fuld kontrol med, hvad der sker. Og Gud gør det, han vil. Og selvom vi nogle gange som Jonas stikker af fra den opgave, som Gud har givet os. Fordi vi ikke helt bryder os om den, eller hellere vil lave noget andet, eller hvad det nu kan være. Men lad os prøve at lige på enkelte flere ting angående det her overordnede billede. Gud sendte profeter til Israel, for at Israel skulle omvende sig. Men de var stivnakket. Bjørn var inde på det med dem. De var så utaknemmelige og så hårde i deres hjerter over for hvem Gud virkelig var. Grunden til, at de korsfæstede Jesus, det var jo, fordi de ikke gad ham. Selv den mest rene og den mest perfekte og villige profet, som kom til dem, Jesus Kristus, ham gad de ikke at høre på. De ville ikke vende om. De havde så hårde hjerter. Og så ser vi her en profet, som er den ringeste af dem alle sammen, gå til en hedningeby, og de omvender sig med det samme. Og det ligesom skulle skabe den her, jeg ved ikke om man kan kalde det jalousi, fra israelitterne om, at jamen, hvordan kan hedningerne så nemt vende om? Og de ligesom igennem det også fik lov at se deres egen hårdhed og stolthed om, at jamen, jeg gider det ikke. Jeg ved det bedre. Og jeg synes, det var meget sådan rammende for det her overordnede billede i det. Gud ønsker virkelig at nå ind til mit hjerte, som også nogle gange kan være hårdt. Måske endda fordi jeg kender en masse af skriften. Og det, som også karakteriserede farisæerne og sadukæerne og alle de her fine mennesker, de kendte Guds ord. Men deres hjerte var bare så stenhårde, fordi der var ikke nogen, der skulle komme og lære dem noget. Og Gud han bruger alle knep for netop at prøve at bryde det hårde hjerte ned. Så jeg også kan få lov til at komme til Gud ydmygt og med et hjerte, som er klar til at tage imod hans ord. Og et hjerte, som er villig til at omvende sig fra mine ondskaber. Fra det, som er forkert i mit liv. Lad os læse de første 6 vers. Jeg tror ikke, vi når meget længere end det. Jonas' bog, kapitel 1. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve, og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Men Jonas ville flygte til Tarsis, bort fra Herren. Han tog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han ombord for at sejle med dem til Tarsis, bort fra Herren. Men Herren sendte en stærk storm over havet, og den blev til orkan, så skibet var ved at blive slået til vrag. Søfolkene var bange og råbte dem om hjælp til hver sin Gud. De kastede lasten over bord for at lette skibet. Jonas havde lagt sig nederst i skibet og var faldet i en dyb søvn. Kaptajnen kom ned til ham og sagde, hvorfor ligger du her og sover? Stå op og råb til din Gud. Så vil han måske huske på os, så vi ikke omkommer. Herrens ord kom til Jonas. Selve ordet Jonas betyder due, altså en, som bringer fred. Men det er ikke ligefrem det, der sker lige her. Men igen også et billede på, at vi kan være ulydige. Vi kan gøre en masse sjove ting, selvom Gud egentlig har en plan med os. Og at Gud ligesom får lov til at arbejde igennem nogle ting. Og får os netop til at gøre det, som Gud ønsker. Herrens ord kom til Jonas. Jonas han blev kaldet til at gå til Nineve. Og Jonas han gjorde ligesom alle andre, sagde, ja det skal jeg nok. Nej, det gjorde han ikke. Han gjorde måske endda ligesom mange af os andre også gør. Ej, Gud, kan du ikke sende en anden? Gud, jeg har andre ting for end lige den her plan. Jeg har gode planer. Jeg har lagt planer for min uge, og det vil vi komme nærmere ind på her også, hvordan han virkelig lever det ud også. Gud han kaldte Jonas til en tjeneste. Når Gud kalder os til en tjeneste, hvis nu vi siger, at kongen kaldte mig til at komme og gøre et eller andet for ham, hvordan vil jeg se på det kald? Vil jeg tænke, det er da lige meget? Nej, det vil jeg absolut ikke. Jeg vil faktisk sætte alt til side. Jeg vil ringe ned på min arbejdsplads og sige, ved du hvad, jeg kommer altså ikke lige i morgen. Fordi jeg har en aftale med kongen om, at jeg skal gøre noget for ham. Er det godt? Fordi der er en stor ære i at tjene kongen. Og være til hans rådighed. Og derfor ser vi også det her med, at når Herren kalder os til en tjeneste for ham, så er der en stor ære i det. Tænk, at han vil bruge sådan en som mig i hans tjeneste. Men er det sådan, jeg ser på det, når Gud kalder mig til at gøre noget for ham? sætter jeg virkelig en ære i. Så jeg vil sætte andre ting til side for netop at gøre hans vilje. Det som han har bedt mig om. Der står her, det var Amitais søn. Hvem var Amitai? Der er ikke sådan helt enighed, eller hvad man skal sige, belæg for, hvem Jonas egentlig var. Men der er mange, der mener, at han faktisk var søn af den enkekone, som Elias besøgte. Hende, som havde mel og olie i hendes krukker i al den tid, hvor der var hungersnød. Og så var det faktisk ham, som Elias vækkede fra de døde. Fordi hendes søn døde, hvor Elias vækkede ham til live. Det er israelitisk historie, men der er ikke belæg for det i Bibelen. Og derfor er man også lidt forsigtig med, er det virkelig sådan? Men det er sådan, det forlyder sig i Israel, når man hører historien dernede fra. Det er, at han faktisk er søn af den enke, som Elias besøgte og boede hos. Og han siger til Jonas, Gud siger til Jonas, rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Rejs til den store by Nineve. Nineve var nærmest en hovedstad med omkring, de mener, 600.000 indbyggere. Det har været en rimelig stor by. Og et stort, hvad skal man sige, en hovedpunkt for handel og også i kvæg, at den lå helt ude ved havet. Og det mindede os også, eller det mindede i hvert fald mig rigtig meget om det her med Babelstårnet, det her med, at mennesker samles i store byer. Og hvad sker der, når vi gør det? Det er som om, at den her ondskab, den, når onde mennesker samles, så påvirker de hinanden også ondt, så det nærmest får det til at, hvad skal man sige, gange op. Det vokser endnu mere. Ikke bare fordi, at jeg er ond, men jeg ønsker også at gøre ondt mod andre. Som der stod om Sodoma og Gomorra, de planlagde ondt imod hinanden dagen lang. Altså, det kommer nærmest an på at gøre så meget ondt mod min nabo som muligt. Begæret og ligesom gær, det vokser. Ja. Og der står også her, at Gud han havde opdaget deres ondskab. Og der stod der netop også om Sodoma og Gomorra, at Gud havde hørt deres ondskab, deres skrig, deres råb, midt i al den her ondskab. Og som der står flere steder, at Gud han kommer til nogle punkter, hvor det ser ud som om, at nu er bæret fyldt med den ondskab, så nu lader han ikke bare stå til længere. Nu gør han noget. Nu handler han. Og så siger han til Jonas, du skal gå til den her by, og du skal ikke bare viske det rundt i hjørnerne. Må hellere vende om. Nej, du skal gå ind midt igennem byen, og du skal råbe det ud til dem. I må vende om, for om lidt, så bliver der krig. Altså den her alarm. Hvis ikke I vender om, så dør I. Så vil Gud komme og straffe jer. Jeg tænker nogle gange på, hvordan kommer vi til andre mennesker og advarer dem om Guds dom? Visker vi det? Siger vi det sådan, ja, hvis du har lyst, så kan du jo flygte, eller vende om. Eller har vi også den her, ved vi, det her, det er alvorligt. Det er ikke bare en lille trussel, Gud han kommer med. Guds trussel er alvorlig. Om at en dag, så kommer der en dom over dit liv, mit liv, hvis ikke vi vender om. Gud han siger her til Jonas, råb det. Sig det til dem, så de fatter det. At det her, det er altså alvor. Der er en krig lige om hjørnet. Og hvis ikke du er klar, så bliver du kørt over. Du når ikke engang reagerer jo. Må vi også i det være lydige over for Gud. Gå med hans evangelium. Stolt og med den alvor, som der også ligger deri. Men Jonas, han ville ikke. Jonas havde et mærkeligt forhold til den her by. Han nægtede, at de skulle reddes. For han vidste, at hvis han gik til Nineve og forkyndte dem, at de skulle vende om, og de så gjorde det, så ville Gud være noget imod dem. Og det syntes han ikke var en god idé. De havde da fortjent deres straf. De var så onde mod Israel, så de havde da ikke fortjent Guds nåde. Og man ser igennem stykket, at Jonas' hjerte, det bliver faktisk mere og mere hårdt i forhold til det her, at han er fuldstændig ligeglad med andre menneskers liv. Og han bliver mega egoistisk midt i alt det her også. Hvor det hele bare handler om Jonas. Og ikke en pind andet. Så Jonas, han flygter. Kan man godt flygte fra Gud? Er han ikke alles bedre? Jo. Hvorfor siger Jonas så her, jeg flygter fra ham? Jeg flygter til Tarsus. Jeg flygter et andet sted hen, hvor ligesom her, der kan jeg i hvert fald ikke blive sat til den tjeneste igen. Det er lidt det, der menes med det, at jamen, hvis nu jeg bare rejser et andet sted hen, så kan det være, at Gud han glemmer det, der egentlig var opgaven. Bort fra Herren, og bort fra det, som Herren har bedt mig om at gøre. Så han tager til Jaffo, og der finder han et skib, som skulle sejle til Tarsis, langt væk fra det sted, hvor Gud havde sagt til ham, at han skulle tjene. Jonas han lavede en plan for, hvordan han kunne komme væk fra Gud, og det, som Gud havde bedt ham om. Og sjovt nok, så lykkes den her plan også for ham, langt hen ad vejen, eller i hvert fald til at begynde med. Han finder et skib. Wow, fedt. Det må være Guds vilje. Jamen ellers kunne Gud bare stoppe det der. Og som der står her, han betalte, hvad det kostede, for at slippe væk fra Guds opgave. Jeg synes, det var en meget rammende sætning. Koste, hvad det vil. Bare jeg ikke skal gøre det der. Og det siger Jonas også her. Koste, hvad det vil. Bare jeg kommer med det her skib. Og han slår sig sammen med alle de andre, som skulle ombord på skibet, og slår følge med dem. Slår følge med de værtslige folk. Det er også rigtig, rigtig tit konsekvensen af vores flugt fra den opgave, som Gud har sat os i. Det er, at vi begynder at slå følge med den her verdens folk, og gøre ligesom dem. Vi roder os ud i nogle ting, som slet ikke er Gud til behag. Blander os med nogle mennesker, som ikke følger Guds vilje i vores flugt fra den opgave, Gud har bedt os om at gøre. Men Gud har ikke overladt ham til sig selv endnu. Andet end han får lidt lignende. Han får lov til at udsejle. Men ude midt på søen sender Herren en stor storm over havet. Og det bliver til en orkan, og skibet var ved at blive slået til vrag. Har I nogensinde oplevet de her storme i jeres liv? De storme, hvor man på en måde godt ved, den her storm, den er ikke helt almindelig. Det er ikke bare lidt modvind. Det er en storm, hvor Gud virkelig ønsker at nå min opmærksomhed. Sige, hallo, hør nu efter. Det kan være i mit daglige liv. Det kan være i menigheden. Det kan være i familien. Det kan være i vores land, som vi også ser med israelitterne ofte, hvordan Gud sendte storme ind i deres land, og hvordan de blev ført i eksil flere gange, fordi de ikke levede efter Guds vilje. Og Gud ønskede virkelig at nå Jonas' opmærksomhed her. Sige, hallo, Jonas, stop nu. Vend om. Gå tilbage til den tjeneste, jeg har bedt dig om at gøre. Og hvad gør Jonas? Han tager sig lige en lur.
Inden vi kommer til den her lur, så lægger lige mærke til de her søfolk. De bliver bange, og de råber om hjælp.
Vær til sin Gud. Vær til sin Gud. Hvor mange guder er der? Der er én Gud. Én levende Gud. Og kun én.
Men
mennesker, som ikke kender den levende Gud. De fleste af dem, de vil også, når det virkelig brænder på, begynde at kalde på det, de tror er Gud. Gud hjælp os.
Og her der står der faktisk, at de kastede alle deres værdigenstande. Deres last.
Det, som de skulle have tjent penge på, kaster de over bord for at redde livet.
Det beviser også lidt den her værdi, den værdi, som et liv har.
At, ved I hvad? Nu vil jeg sætte alt det, som jeg skulle have levet af, det jeg egentlig skulle have profit af, det vil jeg kaste over bord for at redde mit liv. Så værdifuldt er mit liv.
Og jeg vil råbe til en Gud, som jeg ikke kender eller ikke har gjort noget ved tidligere i hvert fald, for at han må redde mig nu, fordi jeg ønsker virkelig at redde mit liv. Jeg ønsker ikke at gå for tabt, gå til grunde. Har jeg nogle ting i mit liv, som er last, tung last? Ting, som jeg vil have profit af, men som ikke er væsentligt i forhold til mit eget liv? Har jeg ting, som er nødvendigt, at det her, det må ikke være med i mit liv længere, fordi det går ud over mit fællesskab med Gud, og det går ud over min sjæl, mit åndelige liv? De værdigenstande, som de havde med her, det var bare værtslige ting. Ting, som intet havde med den åndelige, det åndelige liv at gøre. Og nogle gange så slæver vi rundt på en sæk af det. Ting, som vi mener, det her, det er værdifuldt for mit liv. Men er det virkelig det? Er det værdifuldt? Som Paulus skriver, hvad er alt det andet værd? Hvad er det værd, hvis jeg vinder den her verden, men taber evigheden? Hvis bare jeg har Kristus, så har jeg nok. Så har jeg alt det, jeg har brug for. Må alt det andet virkelig blive så tomt og så ligegyldigt? Så er jeg også villig til at smide det over bord. Altså, der var ingen chance for, at de kunne hente det igen. Det var ikke noget med, at de bare satte det over i jollen, og så kunne de slæve det efter sig. Nej, det blev smidt over bord. Væk med det. For det fjerner mit fokus fra evigheden. Og mit sjælelige liv. Mit åndelige liv. Det giver dødvægt. Vægt, som ikke hjælper i stormvejret. De kastede det over bord for at lette skibet. Og så læser vi, Jonas havde lagt sig nederst i skibet, når han var faldet i en dyb søvn. Man kan godt forestille sig lidt, og det her det er så lidt tankebygninger eller gætterier. Jonas han er træt, for Jonas han har måske prøvet at holde sig vågen for netop ikke at få en drøm igen om, at Jonas, jeg sagde til dig, at du skulle gå til Nineve. Han har været på den her flugt fra Gud, siden han rejste fra Galilea. Og han har nærmest ikke turde sove, fordi tænk nu, hvis han blev mindet om det igen. For jeg tror, det er de færreste mennesker, der vil komme ombord i det her stormvejr, som ville bare falde i søvn. Både på grund af samvittighed, men også på grund af den larm, der var. Folk, der rendte rundt og smed ting i vandet og råbte til deres Gud. Og Jonas han sover. Og igen her ser vi, hvad er konsekvensen ved at løbe væk fra Gud? Og løbe med den her verden? Ja, det falder i søvn. Jeg bliver som en fuld mand, totalt ligeglad med omstændighederne. Jeg kan ikke tage beslutninger om noget. Det handler bare derudad. En totalt sovende tilstand, hvor ligeglad med andre mennesker, ligeglad med mit eget liv, det går bare derudad. Og det er som om, at den her verden ligesom nuller mig i søvn med den her bølgegang, hvor det skulper lidt fra den ene til den anden side. Ja, så ligger vi der og falder totalt i søvn. Hvad var din opgave? Det er jeg glemt. Jeg sover. Hvad var formålet med, at vi er her? Jamen, jeg falder i søvn. Jeg tager lige en slag. Og så i vers 6, kaptajnen kom til ham og sagde, hvorfor ligger du her og sover? Hvor var det pinligt? En ikke-kristen mand kommer til Jonas og siger, hvad i alverden har du gang i? Hvordan kan du ligge her og sove, mens vi andre er ved at prøve at redde vores liv? Er du fuldstændig ligeglad? Var det ikke det budskab, Jonas han skulle have bragt til Nineve? Hvordan kan I bare leve løs sådan her? Omvend jer. Det her wake-up call. Og her må Jonas vækkes. Og man kan sige lidt her, det er starten på Jonas' omvendelse. Det er, at en mand må komme til Jonas og sige, Jonas, laver du? Ligger du bare her og sover, mens de andre er ved at gå ned? Er det ikke også sådan, Gud han når os? Det var i hvert fald sådan, Gud nåede mig. Rolig, hvad har du gang i? Ligger du bare her og sover? Og ser slet ikke faren omkring dig? Ser du slet ikke den klippe, du er ved at løbe ud over? Fortabelsen. Ser du slet ikke, at jeg ønsker at redde dig, siden du løber væk? Er du villig til at give slip på lasten og gøre Guds vilje? Men også til at have det fællesskab med ham, som Gud også kalder ham tilbage til, midt i alt det her. Jeg vil stoppe her. Og forhåbentlig sådan lidt ligesom den historie, man læser, at der kommer mere. Og I får lyst til at høre videre næste gang.